Meidän aiheemme on käsitellä päivähoidosta varhaiskasvatukseen historiaa, opettajuuden, pedagogiikan ja johtajuuden näkökulmasta. Minun nimeni on Mertikana Kärkkäinen.
Linninen Saara.
Tuija Remes.
No niin, päivähoidolle ja varhaiskasvatukselle on ollut sellainen tyypillinen asia, että asetetut tavoitteet on vaikuttaneet toiminnan rakenteisiin ja järjestämiseen, henkilökunnan käsitykseen omista tehtävistään ja rooleistaan.
Ja lastentarhatoiminta alkoi Suomessa jo vuonna 1880. Ja se perusti Friedrich Fröbelin pedagogiikkaan. Ja se on ollut semmoinen niin kuin lastentarhaopettaja opistoissa ja myöskin niin kuin uudenmuotoisessa lastentarhaopettajakoulussa koulutuksessa yliopistosta ulolla on painottunut hyvin paljon fröbeliläinen pedagogiikka, eli leikki ja toiminnallisuus, työkasvatus, oppiminen. Ja opettajan rooli oli silloin hyvin vahva. Opettaja suunnitteli toiminnan, vastasi toiminnassa, ohjas toimintaa. Ryhmässä oli yleensä kaksi opettajaa ja yksi avustava työntekijä.
Ja tuo päivähoidon pedagoginen toiminta alkoi taantua oikeastaan 1800-luvulla, koska opettajan asema päiväkodessa heikentyi silloin. Ja sosiaalihuoltolaki ja päivähoitolakiin tuli silloin muutoksia. Ja päivähoidon päätehtävä oli silloin oikeastaan kotikasvatuksen tukeminen. Ja päiväkodessa tapahtui se toiminta sillä tavalla, että henkilöstön rooli määriteltiin sosiaalihuolloksi. Ja jos ajattelen, niin tuo päiväkotien tehtävän muutos siirsi toiminnan painopistettä lapsista aikuisyhteisöön.
Eli varmaan oliko niin, että ajateltiin, että päivähoidon tehtävä on järjestää lapsille hoitoa, että vanhemmat pääsee töihin.
Niin varmaan siinä,
että se, siinä vaiheessa niin kuin se tehtävä muuttuu ja painopiste muuttuu siihen.
Tuohon minä haluaisin vielä pikkusen palata taaksepäin, että kun puhuttiin sitä fröbeliläisyydestä, niin itse kun menin 80-luvun lopulla Kajaaniin töihin ja sain olla semmoisen vanhan lastentarhaopettajan kanssa tekemisissä, tehdä yhdessä töitä, niin hän kertoi sitten siitä vanhasta ajasta ja millainen hänen roolinsa on ollut, kun hän on aloittanut opettajana. Hän jäi eläkkeelle silloin 80-luvun lopulla. Eli hän ryhmässä opettaja oli sen 4 tuntia, suunnitteli kaiken ja hän kertoi, että silloin oli tosi tärkeää olla jakkupuku päällä ja korkokengät jalassa, koska opettajan piti olla tyylitelty. Ja sellainen on myös jäänyt mieleen, että hän ei missään vaiheessa hyväksynyt sitä, jos vaikka jollakin meillä päiväkotiharjoittelijalla siinä työyhteisössä oli villapaita päällä. Se oli sen merkki, että on laiska työntekijä. Että tällaisia muistoja.
Sitten mä muistan taas 90-luvulta, että silloin oli jo ehkä sitten, että erityisopettajilla oli jakkupuku päällä, muut jo pukeutui vähän vapaammin ja tavallisemmin.
Mutta sitten vuonna 1982 päiväkodin henkilöstön viikkotyöaika lyheni 40 tunnista 38 tuntia 15 minuuttiin. Itse asiassa oli 1988, jolloin se muuttui. Eli se oli 80-luvun loppupuolta. Ja oli yleistä, että lastentarhanopettaja oli ryhmävastuussa semmoinen 5,5 tuntia päivässä ja muu aika oli suunniteltu lapsiryhmän ulkopuoliseen tehtävään.
Eli se käytännössä se työajan lyhennys otettiin sieltä sakka-ajasta.
Mä muistan sen ajan, kun mä menin 80-luvun lopulla opettajaksi, niin kyllä se sillä lailla oli, että jos mä olin aamuvuorossa, niin juuri tähän liittyen, niin sitten kun lapset meni nukkumaan, niin mulla vapautui muihin tehtäviin. Eli ennen kaikkea se oli sitä pedagogiikan suunnittelua siihen aikaan ja mitä sä teet siinä lapsiryhmässä. Ja jos sitten tuli vähän myöhäisempään vuoroon, niin tavallaan sitten se aamupäivä oli sitä pedagogiikan suunnittelun aikaa ja sitten iltapäivä oltiin ryhmässä. Eli tämä mä muistan hyvinkin, että se rajoittui siihen noin 5 tuntiin siinä lapsiryhmässä se oleminen ja sitten loppu oli sitä monta aikaa. Mutta sittenhän tuli muutoksia sillä 90-luvulla, että koulutus vahvistui, eli siirryttiin yliopistoon, eli tuli oma tieteenala varhaiskasvatuksessa vuonna 1995 ja aloimme valmistua kasvatustieteiden kandiksi. Mutta sitten taas kentällä päiväkodissa kävi niin, että opettajien asema heikentyi, tuli lama ja ruvettiin sitten miettimään niitä asioita, että missä voi ihan säästää. No se näkyy nyt ensinnäkin siinä, että oli vain yksi opettaja siellä lapsiryhmässä ja samoin lapsiluvut laskettiin tosi tarkkaan, eli kuinka monta lasta ja kuinka monta kasvatusvastuussa olevaa henkilöä. Ja työvuorotkin siirtyvät sitten olemaan. Opettaja ei ollut enää säännöllisesti siinä keskivuorossa, vaan teki esimerkiksi aikaista aamua ja myöhäistä iltaa. Miten te itse muistatte tämän ajan?
No muistan tosiaan sen, että vuorottelin aikaisessa aamussa, myöhäisessä illassa. Ja kun lapset meni nukkumaan, niin silloin alkoi yleensä sitten semmoinen suunnittelu- ja valmisteluaika. Ja samaten iltavuoro oli silloin yleensä kello 17 asti. Ja aamupäivän ulkoiluaikaan oli sitä suunnittelu- ja valmisteluaikaa. Et meillä oli jaettuna työpaikalla tehtävään suunnitteluun ja sitten kotona tehtävään suunnitteluun. Mutta kun mä valmistuin 90, niin mä myöskin sitten tulin siihen aikaan, kun alkoi tämä kaikki tekee kaikkea. Eli siinä vaiheessa sitten esimerkiksi kun lapset meni nukkumaan, niin opettaja saattoi pyyhkiä pöydät ja tehdä tämmöistä. Et siihen alkoi tulla myöskin sitten niin kuin semmoista niin kuin muutakin tehtävää kuin opettajan tehtävää. Ja siihen aikaan myöskin alkoi päiväkodeista jäämään päiväkotiapilaiset myös. Ja myöskin harjoittelijat väheni. Eli itse olen niin kuin varhaiskasvatusuran aloittanut päiväkotiharjoittelijana. Mutta sitten kun valmistuin ja olin töissä, niin silloin oli jo harjoittelijoitakin vähemmän. Eli silloin ne avustavat tehtävät, mitä päiväkotiapulaiset oli tehnyt, niin ne oikeastaan jakaantui sen ryhmän kolmen työntekijän kesken. Opettajien ja lastenhoitajien kesken. Lastenhoitajalla se työtehtävissä kuitenkin tämmöinen siistimisjärjestely ja tämmöinen vaatehuoltotehtävä painottu. Kuitenkin, että pääsääntöisesti niitä teki lastenhoitaja.
Minä muistan itse 90-luvun alussa oli iltapäiväkodissa, niin silloinhan olin koko ajan niin kuin siinä iltavuorossa. Että se loppui kello 17, niin siinä kaikki se suunnitteluaika, se oli siinä aamussa. Sitten nuo tehtäväkuvat, niin mehän tehtiin välipalat. Siis mä oon käynyt kaupassa ostamassa välipalat.
Niin.
Ihan ekana käytiin ostamassa, sitten ne tehtiin. Ja se oli tietyllä tavalla koko ajan sitä iltavuoroa. 1-17. Ja minä muistan, että siinä talossa se suunnittelu oli osaksi kotona. Ja osa se tehtiin työpaikalla, mutta se ei niinku tietenkin selkeästi ollut mitään sakka-aikaa. Että se oli enemmänkin se suunnitteluaika oli sitten sitä välipalan tekemistä.
Niin, ehkä just siihen niin. Suunnitteluaika sisälsi sitä ja saattoi olla jopa sitten, että se varsinainen suunnittelu tapahtui sitten varsinaisen työajan ulkopuolella.
Niin.
Ja muistan taas tästä kaikki tekee kaikkea sen, että johtajan sijaisena on tullut 6.30 tekemään aamupalaa, koska työvuoro täytyy kiertää kaikilla niin. Tasapuolisesti niin. Ja kaikki työtehtävät oli niin kuin herkästi myöskin sidottiin työaikaan.
Kyllä. No sitten lastentarhanopettaja asema kuitenkin vahvistui 2000-luvun alussa, kun esiopetussuunnitelman perusteet saatiin silloin ja siellä rupesi sitten painottumaan pedagogiikka ja se tavallaan se opettajan rooli siellä oli hyvinkin niin kuin se mikä on pedagogiikka ja se lasten toiminnan suunnitteleminen. Mutta sitten siinä kävi sillä lailla, että kun esiopetus oli opetusministeriön alainen ja sitten päiväkoti, jossa ei ollut esiopetusta tai muut ryhmät, niin ne olivat taas sitten sosiaali- ja terveysministeriön alaisia, niin enempi opettajat kokivat olevansa opettajia esiopetuksen puolella ja päiväkodissa se oli sitten taas kaikki tekee tai kaikkea ja vähän etittiin sitä omaa roolia sitten, että sitä varten kun mä oon kouluja käynyt, että mä pyyhin näitä pöytiä tai että onko tässä mitään järkeä, että mä tuun näin aikaisin töihin, kun on kaksi lasta, kun se opettajan pedagogiikka pitäisi olla suurin piirtein silloin, kun ne lapset on paikalla, niin tällaisia ajatuksia. minusta. Mutta miten te mietitte sitten tähän sitä johtajuutta, että jos nyt tämä historia on käyty siihen 2000-luvun vaihteeseen asti, että minkälaisia ajatuksia herää sieltä johtajuudesta? Ei välttämättä ole itse oltu johtajia ihan silloin alussa, mutta mitä mielikuvia on siis ensimmäisestä työpaikasta, että miten te koitte johtajana?
No ehkä niin kuin nyt kun miettii, niin sen myöskin se johtajuuden arvostus on mennyt vähän samaa rataa, että tuota, varsinkin pienissä päiväkodeissa on ollut ryhmässä työskentelevä johtaja, ja se niin kuin johtajan tehtävä silloin 80-luvulla, minusta vielä 90-luvullakin, on ollut vähän niin kuin semmoinen lisähomma sille opettajalle, ja se on ollut vähän ehkä niin kuin semmoinen, että tuota, se siinä nyt vaan vähän niin kuin oman työn sivussa tehdään se johtajan työ. Ja ehkä muistan, että jos niitä johtajan sijaisuuksia oli, niin niihin ei kauheasti ollut halukkaita tulijoita. Eli myöskin niin kuin mietittiin, että kuka suostuisi ottamaan sen johtajan tehtävän. Ja ensimmäinen johtajan sijaisuus mulla on ollut kahden ryhmän päiväkodissa. Mä olin ryhmässä oleva opettaja, jolla oli sitten johtajan tehtävät, eli menin siihen johtajan virkavapaan sijaiseksi. Ja ensimmäinen tilinauha, kun sieltä tuli, niin mulla on semmoinen muistikuva, että nousiko minun palkka, oliko se 100 euroa vai 150 euroa.
Vai oliko kenties markka-aika vielä?
Vai, mä muistelen, että ei ollut ehkä markka-aika. Tässä saattoi se ensimmäinen muuten olla. Niin tuota, kuitenkin niin kuin silleen, että no mä en ollut kysynyt sitä, että mitä siitä maksetaan, kun eihän semmoista ole tapana kysyä. Ja sitten, että voin minä nyt sen jonkun aikaa olla johtajan sijaisena, ja kun näin sen tilinauhan näin, niin tuota, pikkusen yllätyin. Että mulle tuli kuitenkin niin kuin silloin jo, ja pieni talo, niin ihan toinen työtehtävä päälle ja siitä, että mitä siitä sitten maksettiin. Mutta se kertoo myöskin siitä, että arvostuksesta, että se oli vaan joku pieni lisätyö siinä oikean työn lisäksi.
Eikö se jossakin vaiheessa ollut se, että täytyy olla 2 viikkoa ensin siinä työtehtävässä?
On,
että joo. Sä sait sen.
Niin. Ja on nykyäänkin vielä, että meillä on taas kunnassa vaan tehty se
niin,
oma, että saa heti sen palkan.
Niin. Mutta tuota, mikä on sitä ihan oikein, että jos niin. Sä teet melkein yhtä päivää vai 2 viikkoa.
Minulla taas sellaisia muistoja on tästä päiväkodin johtajuudesta, kun menin harjoittelijaksi päiväkotiin. Ja siellä oli sitten johtajana sellainen henkilö, joka oli joutunut tähän tehtävään. Eli hän toi minullekin sen julki, että minun oli pakko ottaa nämä opettajatehtävien lisäksi nämä johtajien tehtävät vastaan ja tulla toisesta päiväkodista, kun kukaan muu ei näitä halunnut. Eli tässä käy just ilmi se, että tehtiin oman työn osalla. Mutta sitten tuota, minä itse sain hyvän koulutuksen esimiestehtäviin, kun olin perhepäivähoidon ohjaajana. Perhepäivähoidon ohjaajan rooli on ihan erilainen silloin kuin päiväkodin johtajan rooli. Nythän ne ovat niin kuin läheytyneet toisiaan, että oli siis esimiestehtävissä missä tahansa, niin tuota, ne on ne roolit suhtot samanlaiset. Et se on tärkeä se, myös se henkilöstön johtaminen ja se henkilöstön ammatillinen johtaminen. Mutta mennäänpä sitten vielä tässä eteenpäin, kun me ollaan päässyt tähän 2000-luvun vaihteeseen, niin sitten lähdettiinkin, kehitystä alkoi tapahtua. Eli vuonna 2009 sosiaali- ja terveysministeriö määräsi työryhmän selvittämään varhaiskasvatuksen asemaa tai päivähoidon asemaa siihen aikaan valtionhallinnossa. Ja niinhän siinä kävi, että hallinnon alan vaihto tuli vuonna 2013. Ja tämän jälkeen opetushallitus alkoi suunnitella vaadittua asiakirjaa, eli niin sanottua opetussuunnitelmaa, joka nykypäivänä on sitten se varhaiskasvatussuunnitelma. Ja oikeastaan semmoinen varsinainen hyppy olikin sitten, että semmoinen arvostaminen, pyrkimys tieteelliseen pohjaan ja varhaiskasvatuksen aseman vahvistamiseen näkyi erityisesti uudessa varhaiskasvatuslaissa vuonna 2018. Ja uuden lain pyrkimyksenä on sitten vahvistaa pedagogiikkaa, selkeyttää toimenkuvia ja sitten eheyttää lapsen kokonaisvaltaista oppimista ja myös lapsen päivää. Sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja henkilökunnan koulutustasoa. Ja opettajat ovat varhaisen opettamisen ja varhaisen pedagogiikan asiantuntijoita. Miten te itse ajattelet, että miten tämä nyt näkyy, tämä uudistus tämän päivän työssä teidän mielestä, kun mietitään aikaa taaksepäin siihen 2013? Kohta 10 vuotta ollaan ollut siis opetushallituksen alla.
No kyllä se opettajuus on tullut takaisin, jos ehdotaan niihin alkuaikoihin, mitä itse aloittelin opettajana. Ja on sillä tavalla, niin kuin meillä on sitten nuoria, tuoreen koulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen kandidaatteja, niin näkyy niin kuin se semmoinen pedagogiikka siinä toiminnassa ja se, että ehkä taas palataan siihen, että opettajat ovat opettajia. Toki sitten niin kuin tiimityönä tehdään ja näin, mutta kuitenkin niin kuin opettaja on saanut takaisin sen oman opettajan roolinsa. Mutta kyllä siellä vähän vielä näkyy sitten se, jos ajattelen mitä niin kuin johtajana näen, niin kuitenkin sitten kun on eri aikakauden työntekijöitä, niin myöskin se kaikki tekee kaikkea. Vähän siellä niin kuin saattaa nostaa päätään.
Se vaatii johtajalta paljon, koska sillä henkilöstössä on niin erilaista, tai eri aikaa saanut sen koulutuksen. Eli nyt nämä meidän uudet työntekijät, ja nämä opettajat, jotka tulee, niin heillä on just tämmöinen toiminnallinen ote.
Kyllä.
Ja heillä on se opettajuus jotenkin, he osaa sitä tuoda oikealla tavalla esille. Ja sitten taas meidän henkilöstö, joka on vielä tämän vanhalla ajatuksella mennyt, niin se vaatii tosi paljon niin kuin johtajalta, että sä saat sen henkilökunnan niin kuin siihen sitoutumaan ja elämään tätä päivää.
Niin, ja pitää tuoda niin kuin sitä, että vaikka tehtävän työnkuvat jakautuu sen työtehtävän mukaan ja koulutuspohjan mukaan, niin kaikki ovat yhtä arvokkaita. Että siinä ei ole kysymys siitä, että johtaja vaikka arvostaa enemmän opettajia kuin vaikkapa lastenhoitajia, vaan kaikki ovat siinä omassa työssään tärkeitä. Mutta niin kuin se, että opettajan työnkuva on erilainen kuin vaikkapa avustajan tai lastenhoitajan, johtuu siitä työtehtävästä, kelpoisuudesta, mitä hän tekee, ja siitä koulutuksesta. Ei siitä, että jotakuta pidettäisiin arvokkaampana ihmisenä kuin toista, mutta sitä on saanut kyllä tuoda esille.
Eli tavallaan niin kun ajatellaan, mitä Tuija toi esille, niin nykyisin on myös tämä henkilöstön ammatillinen johtaminen.
Kyllä.
Eli se on siis tosi tärkeää, että jokainen niin kun löytää ne omat vahvuutensa siihen työhön ja sitten oppii arvostaa. Ja sitten myös se oma työtehtävän arvostaminen. Eli sehän on meille johtajille tosi tärkeää, että myös sitä tullaan esille, että kaikki on yhtä tärkeitä. Ja kyllä mä itse näen tässä sitten, että tämä pedagogiikan johtaminen on tullut myös näiden varhaiskasvatussuunnitelmien myötä hyvinkin vahvaksi, mitä meidän pitää niin kuin ottaa huomioon. Eli tavallaan, että VASUa toteutetaan sitten niissä lapsiryhmissä ja että kaikki tehdään ja että se on sen suunnitelman mukaista se meidän toiminta. Ja siihen se perustuu se laadukas varhaiskasvatus. Mutta tästä on sitten semmoista ihanaa kirjallisuutta, kun tähän päivähoidon ja varhaiskasvatuksen historiaa perehdyttiin. Ja esimerkiksi tämmöinen artikkeli kuin päivähoidosta varhaiskasvatukseen, pedagogisen toiminnan edellytykset suomalaisessa päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa, niin on tosi mielenkiintoinen artikkeli. Ja samoin Kirsi Alila on kirjoittanut kirjan tästä.
Joo,
ajattelin. Täytyy perehtyä siihen vielä paremmin, mutta nämä oli tätä taustamateriaalia meillä tässä, mistä keskustelimme.
Ja aihe oli tosi mielenkiintoinen tosiaan, että palata sinne, mistä on lähtenyt.
Ja nähdä se vaikuttavuus. Niin. Ehkä se, että minkälainen merkitys on lainsäädännöllä kuitenkin siihen meidän toimintaan ollut näiden vuosikymmenien aikana. Niin minusta se oli niin kuin tämä, ehkä se opettavaisin asia meille, vai mitä?
Ja koulutuspaikkojen määrä,
ja
se vaikuttaa sitten tietyllä viivellä näkyy sitten meillä kentällä.
Näin.